svētku brīvdienās. Tātad U20 izlase ir aizvadījusi divas pārbaudes spēles pret Ukrainas vienaudžiem. Kāda tad secinājuma par gatavību?
Jā, pret Ukraiņiem tika aizvadītas divas pārbaudes spēles, un abos mačos tika piedzīvoti zaudējumi, bet ir svarīgi atcerēties, ka Ukraina ir ar spēcīgu volejbola sistēmu, un viņu izlases, arī nacionālās izlases, ir regulāri Eiropas un arī pasaules čempionāta dalībnieki. Latvijas U20 izlases galvenais treneris Mārcis Obrumans sarunā ar Latvijas radio ieskicēja labās un arī netik labās lietas, kas redzētas pārbaudes spēlēs pret Ukraiņiem. Klausāmies!
Tiesās dot varbūt pavieši slinki vai praktiski nepriekšspēlējumu aizsardzībā. To mēs pēc tam izlabojām un arī tas rezultējās arī nākamajā spēlē, nākamajā dienā, kad tās bumbas vairāk cēlās augšā. Tāds aktuāls jautājums, jā, mēs bet pa pozīcijām novietojami, kā mēs atsīšu spēlētājus spēsim izmantot uz laukumā.
Jā, un izlasē šajās dienās vēl vairāki treniņi, kuros visas nianses tad arī iespējams atstrādāt tāli.
Nu, pēc treniņiem sako pats turnīrs, kvalifikācijas turnīrs Eiropas čempionātam. Kas tad ir Latvijas pretinieki tajā, kas tad būtu jāpieveic, lai kvalificētos un tiktu uz Eiropas čempionātu?
Jā, kvalifikācijas turnīrs Daugavpilī sāksies jau piektdienu, un Latvijas izlasē būs jāspēlē vienā grupā ar Vāciju, Slovākiju un Horvātiju. Visas komandas ir gan spēcīgas, nomināli spēcīgākā ir Vācija, un Latvijas izlases treneru korpuses gan ir pietiekami pārliecināts, ka mūsējie var spēkoties ar šīm valstīm kā līdzīgs ar līdzīgu. Kā uzdevums tiek izvirzīta vismaz otrā vieta grupā, un tas sasaucas ar kvalifikācijas formulu, proti Eiropas čempionātu U20 vecuma grupā sasniegs grupas uzvarētāji, kā arī 3 no 5 labākajām otrajām vietām. Un šis ir pirmais no lielajiem kvalifikācijas turnīriem volejbolā šogad. Vasaras otrajā pusē vīriešu un sieviešu nacionālajām izlasēm sāksies Eiropas čempionāta kvalifikācija, bet jūnijā Jūrmalā paredzēts olimpiskais kvalifikācijas turnīrs arī pludmales volejbolistiem. Tāli.
Šobrīd, ja runājam par šo U20 izlasi, kas tad ir zināmākie spēlētāji šajā modelī, tiem, kur seko volejbola pasaulē vai gribētu sekot, atgādina un vai šo var saukt par tādu talantīgu jauno paudzi?
Jā, nu šajā izlasē ir vairāki Latvijas volejbolā jau gana labi zināmi vārdi, piemēram Armands Rokjāns, kurš ir viens no līderiem pērnā gada Latvijas čempionvienībā Azarzeme Daugavpils universitāte. Tāpat valsts vienībā ir divi no labākajiem Latvijas jaunajiem pludmales volejbolistiem Kristians Fokerots un Gustavs Auziņš. Šie abi puiši kļuvuši gan par Eiropas, gan pasaules čempioniem junioru vecumā pludmales volejbolā, bet viņi tīri labi spēlē arī klasisko volejbolu. Turpinājumā klausāmies Kristiānu Fokerotu.
Par ko es īstā baidījos, ir traumas, ka tu no smiltīm pārējais ciet materiālu, kur ka jālēkā visu laiku, bet tas man baigi neskār, tāpēc, ka sanāca, ka ziemā visu laiku to es svarenē, un tur tu visu laiku lēkā uz ciets vismas, bet ir daudz visās mazas nienas, gan aizsardzībā, uzbrukumā, tempis jāatrod uzbrukumā. Varbūt pludmalē ir tā, ka tām bumbām skriem pakaļ, bet zālē ir tā, ka tev tā pareizā vieta jāmāk atvest, un tā sadarbība ar bloķētājiem un visādas tādas lietas.
Atbildot par talantu līmeni šajā U20 izlasē, tad treneri pauž, ka vairāk no šiem volejbolistiem jau tuvākajā nākotnē cīnīsies par vietu nacionālajā izlasē.